Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň metbuga tanatdygyna bagyşlanýan sany dowam edýär. Biz geçen gepleşigimizde 3-nji may bütün dünýä metbuat azatlygynyň gününi atladyk. Erkin metbuat demokratiýanyň özündür diýdik. Erkin metbuat habar, maglumat, pikir garaýyş, kommentariýa çap edýär. Häkimet başyndaky adamlary hasaba çekýär. Metbuat türli pikirli adamlar üçin platforma hödürleýär. Olaryň seslerini eşitdirýär. Erkin metbuat kä gödögçü, kä aktivist, kä sakçy, kä täälimçi, kä mugallim bolup halk bähbidine hyzmat edýär. Kä güýmençi hödürleýär. Kä tilleri bolsa kronika ýürüdýär. Ösün cemiyetlerde siyasatçılar bilen erkin metbuatın arası o diyen sazel. Metbuat siyasatçıların yüzüne düşer. Meselem olara hakimet başına gelmezden odol vaadi veren sözlerini atladiyar. Halkın erkislerini beyan ediyar. Ödügüdüğüne bet niyetli siyasatçıların hem metbuatın yüzüne kuvyan vaatlar bolyar. Munun misallarına izarlanan, yanılan, hatta öldürülen, kalp ayıplamalar bilen türmelere basılan, azatlıktan mahrum edilen jurnalistlerin duçar olan ıkbalını görmek bolyar. Human Rights Watch ve serhesiz reportörler yalı kuramalar Türkmenistan, Eritreya ve Demiradyk Koreýa ýaly ýurtlardan daşgary başga da köp döwletde şol sanly, meselem Hytaýda, Russiýada, Eýranda Erkin metbuga tatylýan haýwatlar we howp astynaky jurnalistler barada habar berýär. Kejik bala duçar bolan erkin metbugat wekillerinden Sowud Arabistanly jurnalist Jamal Khashoggi hemmeňiziň ýadyňyzdadyr. 2018-nji ýylyň oktýabrynda dokumenti iş bilen Sowud Arabistanynyň Istanbuldaky konsulhanasyna girenden soňra hatda jesedi hem tapylmadyk arab jurnalisti Jamal Khashoggi-niň öldürilmegini aňyrsanyň häkimetleriň eliniň bardygy suwd edildi. Menin günüm köp halatda agyr geçýär, sebäbi adamlar bilen açyk gürleşmäge mümkinçilik galmady diýen ýaly diýip Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy gurrunga dowam edýär. Ol özüniň dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birine Türkmenistana nädip maglumat alşy, nädip maglumat ýygyrlaýşy barada jekmejek ýalmaçy gurrun berdi. Biz habarçylarymyzyň iň iş ýürüdüş täl tilsimini bu ýerde paş edip ýagdaýy kynlaşdyrmakçy däl ýöne. Olaryň näme hili şertlerde habar ýygnaýanyny bilmek köpler üçin gyzyklydyr. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy döwlet dukanynyň öňünde azyk nowatyna durýan adamlar bilen Bile nobota duruyar. Bankomattan pul çekmek üçin garaşyan adamların arasına giriyar. Nobota duruyar. Öz sözlerine göre habar veriyan kıyınçılıklarını gut özü baştan geçiriyar. Onun aytmanı göre bir maglumatı iki adama tasdiklatma üçin ıtvarlı adam gödleyar. Şondan soň aýdylýan zatlaryň hakykatdygyna göz ýetirip bolýar diýip habar çaýdyar. Azatlyk Radiosynyň ýurt içinde häkimetleriň basyşlary sebäpli Ýaşyryn hereket edýän bir gysym habarçysy Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady problemalar, şol sanly ýylatyň azyk howpsuzlygy bilen bagly kynçylyklary, döwlet dukanlaryna azyk karytlarynyň ýetmezçiligi, subsidiýalanan azyk önümleriniň paýdalanylmagyna ýüze çykýan problemalar, ýurtda dowam edýän nagyt ýetmezçiligi, adamlaryň bankomatlardan pul nagytlaşdyrmakda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, Eger şeýle ýagdaýlar ýüze çykdy, aýlyklaryň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň giýjikdirilmegi, hususy söwda nokatlaryna bahalaryň aşa gymmatlamagy, maliýe kynçylyklary, valyutanyň gara wazaryna milli pulyň epesli hümmetsizlenmegi, häkimetleriň bar bolan problemalar boýunça ýylaty çykalga hödürlemekde goýberýän kemçilikleri, galiberde sosial problemalar, aýal gyzlaryň hukuklarynyň basgylanmagy, ýylan tarafyny döwlet dukanlarynyň öňüne durýan azyk nobatlaryna ýüze çykýan dawa jenjelleri Cumhuriyette sağlaşığın bozulmağı, sosyal adalatı olan ınamsızlık, giyin yayran para bermit adımlarda devlet institutlarına olan ınamın sığınmağı, polisi ve hukukçuluk güçlerinin eden ettiliği, şilide hakimiyetlerin önümçülükte mecburi zahmetten peydalanmağı, sağlık ve bilim puduğundaki nozhanlıklar, pandemiyanın eskirilmezliği, hakimiyetlerin rayetlerden hususanla büccet işgarlarının dilden görkezme esasına yedigiderli pul yığınamağı, Mecburu köpçülük çäreleri, oba huzuluk puduğunu var bulan problemalar, kärineci dayhanların dökün teknika ve su yetmezçiligi, huzuluk hizmatlarının üpçünçülüğünü döreyen bökdönçlükler, şehir infrastrukturalarının kemçilikleri, iladış ulgamlarına yüze çıkayan neyasazlıklar, sevitlerde vaktal vaktal yüze çıkayan köpçülüklüğün nagilelikler, rayetlerin siyasi durmuştan üzüne saklanılmağı, Erkin we adalatsyz saýlawlar, ýylatyň ýaşaýyş problemalary, ulag we aragatdaşyk puduklaryna ýol berilýän kemçilikler ýaly dürlü uğurlar boyunca iyi giderlik xabar veriyerler. Hakimiyetlerin çekiniyen sözlerini belentten yanlandırmağın bahası var dedik. Bu baha dürlü formada özünü görkü diyer. Xabarçinin sözlerine göre ilat arasında korku faktörü hüküm yürü diyer. Hakimiyetlerin basışları bilen hızuları cılığlanyan adamlar tankiyetten artıkmaz gep kurrundan kaça duruyar. Hakimiyetlerden korkmayan adamlar bilen dengeştirilene hakimiyetlerden korkuyan adamların sahanı ağdıklık ediyer deyip xabarçı İlat arasını seri taplılıklarını geçiren pikir soruşuğuna salgılanyar. Bizim yurdumuzda söz azadlığı asla yok. Adamlar korkuyar. Söz azadlığını talep ediyen adamlar qara sahana bu girdiler. Oların maşgalak dağlarının telefonları dinleniyar. Olar hakimiyetler tarafından izgiderli izirlanyar. Şey deyip adamların ruhu sağlığına zeper yetiyer deyip xabarçı bilen gurrundaş bulan bir Türkmenistanlay diyar. Şunçu cevir cepa, şunçu izirlamaları qaramazdan kimdir bir näme sebäpden Türkmenistan'a iň bir çetledilýän käleriň birini erkin jurnalistikany saýlap biler. Azatlyk radiosynyň habarçylary üçin munyň hem özüne ýetesi sebäbi bar. Diýdim zorlugyň soňlanmagy üçin, çağlarymyzyň geljegi üçin, olar geljekde ar kyn öz ýollaryny saýlar ýaly. Olar öz pikirlerini gorkman aýdar ýaly. Demokratiýanyň ýasama ýurduny däldi, hakyky demokratiýa bilen dolandyrylýan ýurtda ýaşamak üçin, azat erkin durmuşda ýaşamak üçin şu yolu saylap aldım deyip azatlygyň jurnalisti öz ideallaryny sanýar. Çağlarymyzyň geljegi üçin biziň hereket etmegimiz gerek deyip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Synçylara görä türkmen jemgyýetine onsuz hem erkin sözüň çäklendirilmegi, ýyl gorkusy, şahsy saýlaw seçkiniň individual durmuşyň erkinliginiň öňüni baglaýar. Jemgyýet kollektiw hereketlerden ýaňa şahsyýet jemgyýetiň içine girip öz boluşlugyny üyed boluşlu okuyuplarını yitiriyar. Üfetine Sovet Sayudunun 20 yıllarına adamlara hakimiyetler tarafından köpçülüklüğün sütüm edilmegi, rejimin basışları, hakimiyetlerin edenetlilikli hareketlerini taz kada uğurdu diyen yali. Yasama durmuştu deldi hakikattanım, bağıtlı durmuştu, azat durmuştu, yaşama kazanma için şu yolu sayladım deyip Azatlık Radyosu'nun havarçısı devam ediyar. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenleri gıyısı sağlı hareket etmeden sonra devam ediyar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, siz dünýä türkmenläriniň erkin medpuwata bagyşlanýan sanyny dinleýärsiňiz. Media ferişdeleri ýer gölüne jemgyýetiň temperaturasyny barlaýan gural diýilse, öte geçildigi bolmaz. Ozalan belleşimiz ýaly, habarçy gündelik durmuşda iýli bilen garylyp gatylýar, nobatlarda garaşýar, köpçülik transport ferişdelerine adamlar bilen gurrundaş bolýar. Söwdan okatlaryny alyjylary we satyjylary dinleýär. Ýöne erkin medpuwaty oňlamaýan häkimiýet wekilleri gol gowuşurdyp keseden seredip durmaýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä howpsuzlyk işgärleri dukan nobatlaryny we beýleki ýerlere raýat eşigine öz adamlaryny ýerleşdirýär. Azat maglumatyň syzyp çykmagynyň öňüni almak üçin çäre görýär. Häkimiýetler azyk ýetmezçiligini we beýleki kemçilikleri nägilelik bildirýän adamlary soraga çekýär. Olary türme haýwaty bilen gorkudýar. Ýurtda bolup geçýän zatlaryň sydyp çykmazlygyny gazanmak üçin howpsuzlyk işgärleri käwagt köni giýim giýip nobatlarda garaşýarlar we nobatlara öýlerinden başga da şugul ýerleşdirýärler. Nobatlaryň daşyna bolsa polisiýa garaşýar. Egerde kimdir biri hökümetiň ýönekeý raýatlary adalatsyz çemeleşýänligini gurrun etse, ýa-da işsizlikden söz açsa, onu ol adamı käwagt polisiýa bölümine ekidip soraga çekýärler, güýç görkezýärler diýip habarçy aýdýar. Ýöne habarçy soňky 6 aý töwere wagt bäri adamlaryň arasyna nähildir bir batyrgylygyň ýa-da gorkusuzlygyň peýda bolanyny. Ýeri gelen adamlaryň köpçülük bolup döwlet dukanlaryna aky, uň çörek ýetmezçiligi ýaly problemalar boýunça häkimiýetlere arz şikayet bildirip başlanyklaryny gurrun berýär. Ikinji habarçy özüniň jurnalist käýerini ykbal hasaplaýar. Ol haçan öz berýän habarlary ilatyň durmuşyna oňuň täsir edenine, haýsydyr bir çözülmeýän mesele çözülenine özüniň aýratyn lezzet alýanlygyny aýdýar. Bir gezek adamlaryň aýlyklarynyň giýjikdirilmegi barada habar berdim. Şondan soň aýlyklar berildi. Men muňa juda begendim diýip ikinji habar çaýdýar. Ýöne ol ösen tehnologiýalar bilen aragatnaşyk gulgamlarynyň ýazarlanylmagyndan hemde köçelerdäki kameralardan howatir edýär. Dogruçuluk we feretaplyk köp belany sowýar diýip olaýdýar. Ýöne ozalky ýyllarda Azatlyk radiosynyň habarçylary häkimiýetlerden az ýamanlyk görmedi. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleri gysga sazly hareket etmeden soň dowam edýär. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, siz dünýä türkmenläriniň erkin medpuwata bagyşlanýan sanyny dinleýärsiňiz. Ýatdaşak Azatlyk Radiosynyň Balkan welaýatynyňky öňki habarçysy Sapar Mehmet Nepeskuliýew 2015-nji ýylyň tomutyny hem ala ýanyndan ýurtda gadagyn edilen neşeli derman çykanlygy üçin saklanyp, soňra ýapyk tutupda 3 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar onuň galp aýyplamalary bilen jurnalistik iş üçin tutsuk edilendigini aýtdy. Nepeskuliýew 2018-nji ýylyň maýyna türme möhletini tamamlap azatlyga çykdy. Tanymal türkmen jurnalisti Azatlyk Radiosynyň öňki habarçysy Sultan Açylova ençeme gerek türkmen häkimetleriniň batyşlaryna we hüjümlerine sezewar boldy. Jurnalisti we onuň ýakynlaryna ölüm haýwatlar atyldy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň ýolbaşçylary Sultan Açylowanyň we beýleki habarçylaryň ýygyrlanmagy sebäpli türkmen häkimetlerini tanqidlap ençeme gerek çykyş etdi. Garaşçy jurnalist geçen ýanwarda adam hukuklary boýunça halkara Martin Ernols bayrağynyň finalisti boldy. 2016-njy ýylyň dekabrynda Azatlyk Radiosynyň ýene bir habarçysy Hudaýberdi Allaşow häkimetleriniň batyşlaryna sezewar boldy. Azatlygyň ýene bir habarçysy Ruşen Niyaz Muhammedow ýöwüniň jurnalistik işi boýunça 2013-nji ýylda häkimetler tarapynyň batyşlara sezewar boldy. 2016-njy ýylda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Oğul Sapar Muradowa galplaşdyrylan aýyplamalar esasyna 2 sagat dowam eden suw dinlenişinden soň 6 ýyl türme tutulugyna hökm edildi we bir aý çemez soň gümürtik ýagdaýda tutsoglukda aradan çıktı. Geçen dekabrda Birleşen Ştatların Global Media Agentligi YouTube kanalına Azatlygyň türkmen türmesine ýogulan habarçysy Oğul Sapar Muradow barada gurrun berýän video maglumat çap etdi. Türkmenistan düýbi Parijde ýerleşýän Serhetsiz Reportýorlar guramasynyň medpuwat azatlygy boýunça hasabatlaryny ozalan belleşimiz ýaly 2021-nji ýylda dünýä ýurtlarynyň arasyna ýyzdan 3-nji, 2020-nji ýylda ýyzdan 2-nji orna ýeledi. Media gözegçisi 2019-njy ýylda çap eden hasabatyna Türkmenistany medpuwat azatlygyna dünýä ýurtlarynyň arasyna iň ýazak oruna ýerleşdirdi. Ýerli garaşçy jurnalistler Türkmenistanyň döwlet mediasynyň diňe prezidenti butlaşdyrmak we dolandyrjy gatdagy gulluk etmek üçin işleýändigini aýdýarlar. Dünyada internet mümkinçiliklerini umuman giyinilmegi belli bir derecede Türkmenistan'a da tesir etdi. Ýöne halkara hasabatlarda da aýdylşy ýaly internet ýurt içinde berk çäklendirilýär we maglumat berk senzurudan geçirilýär. Galiberde türkmen häkimetleri YouTube, Facebook, Instagram, Twitter ýaly sosial ulgamlary, WhatsApp, Telegram, Viber ýaly messengerleri petikli saklaýar. Döwlet media ferişdeleri ýurtda diňe döwlet siýasatyny wagt etmek we gazanlan nagaýdylýan ösüşleri wasp etmek bilen borçlandyrylýar. Erkin medpuwat ýylan tarasyna syýasy howatlylygyň ýokarlanmagyna hem ýardam berýär. Ýöne hökümet tanqidçilerine görä türkmen hökümeti raýatlary syýasy howatlylykdan mümkin bolduğuça üdüňe saklaýar. Şol bir wagtyň özüne ýurtda ykdysat şertleriň barha erwetleşmegi, syýasy giňişligiň barha gysylmagy bilen ýurt raýatlary esasan eklenç gözlegini Daşary ýurtlara çykmagy ýykyn etdi. Daşary ýurtlaryň fiýasy giňişlikleri bilen tanış bolan türkmen migrantlary soňky ýyllarda fiýasy işçilik gazanyp başlady. Fiýasy howatlylyk babatyny emele gelen potensialy aýgyly saklamak üçin finçler medianyň şol sanly sosial medianyň erkin medpuwatyň ähmiýetini üns çekýärler. Hem de fiýasy işçilik gazanýan raýatlar üçin media platformalarynyň döredilmegini goldap çykyş edýärler. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag bolun.